Kamēr plastikas ķirurgi rada jaunus skaistuma standartus pat ķermeņa intīmākajās zonās, ir ārsti, kuri ir novērojuši visnotaļ neapdomīgu un reizēm pat nevajadzīgu ģenitāliju izmainīšanu. Vai intīmā plastika ir tāds drosmīgs solis pretī pašpārliecinātībai vai pretēji tā ir bīstama robeža ar apsēstību? Tas šoreiz Zilonis studijā.
Man ir lieta, kas man vien nepatīk, ja? Un es esmu jau ļoti sen domājis par intīmo plastiku.
Bet es nezinu neviena vīrieša, kam tas nepatiktu un kurš aizdomātos par to, lai kaut ko tur koridzētu.
Visu šo gadu laikā es nevienai savai pacientei neesmu ieteikusi veikt kaunuma lūpu plastiku.
Bet mēdz būt tā, ka pacienti atnāk jau ar gatavu fotogrāfiju kā līdzīgi sejas plastikai un saka, dariet tā. Un ko saka dakteris tajā brīdī? Modele un aktrise Brūka Šilds savā nolikā iznākušajā grāmatā ir dalījusies ar kādu privātu, bet ārkārtīgi traumējošu pieredzi, kad viņa vēloties samazināt kaunuma lūpas, kuru dēļ aktrise ilgstoši ir izjutusi diskomfortu, ir bijusi asiņošana un bērze ārsts bez vajadzības, un viņas piekrišanas ir veicis vēl kādu intīmu operāciju maksas atjaunošanu jeb savilkšanu, un Brūka Šilds šo iejaukšanos viņas ķermenī ir pielīdzinājusi izvarošanai. Par intīmās plastikas nepieciešamību, iespējām, riskiem un problēmām mēs runāsim šīs reizes raidījumā un par to ir gatavs runāt mūsu pirmās diskusijas viešņas. Un tā ir šovakar tik rēta uzvarētāja Aleksandra aktīvi darbojas vietnē OnlyFans, publicē foto un video pavisam kaila. Nu, par to intīmās plastikas operāciju pēc mirkļa jautāsim, vai jau ir veikta, vai ir bez 5 minūtēm gatava rīkoties. Un arī studijā ir certificēta ginekoloģa dzemdību speciālista. Veselības centra apvienības ginekoloģijas dienesta vadītāja Karlīna Elksnē. Es saprotu, ka Karlīnas doma ir tomēr pamudināt sievietes apdomāt veikt intīmās plastikas operācijas, jo tās reizes, kad tas patiesi ir nepieciešams un bez tā dzīve turpmāk nav iedomājama, esot ārkārtīgi retas. Pirms kāda laika sabiedrības uzmanību izpelnījās šovu zvaigzne Liena Ušakova, kura pieņēma gana drosmīgu un jāteic arī neierastu lēmumu veikt kameru priekšā divas operācijas, tostarp intīmo plastiku, un viņa ārstam esot sacījusies, gribu nost lieko ādu, lai viss būtu simetriski un pufīgi, un tad no tā mums atliek secināt, ka, nu, zināmā mērā dažādi šovi arī popularizē šādu operāciju veikšana, nu vienlaiks ārsti iespējams sit kādā brīdī pie trauksmes zvana, ka to tā īsti nevajag. Aleksandra, TV3 skatītāji iepazīna piedaloties šovā Karsti Krēta. Nu, bet to arī neslēp to, ka tu darbojies vietnē OnlyFans, tas nozīmē, ka pikantas bildes un video tu publicē, par to aplūkošanu cilvēki maksā, bet man ir tāds sajūta, ka lai to darītu, un tev ir jābūt tādā pilnīgā mierā un jābūt savu ķermeni pieņemošai par visiem 100%. Tu publicē taču bildes un video, kur arī tava ķermeņa intīmās daļas ir redzamas.
Protams. Visu, ko es publicēju pa lielam, ir tieši kailfoto un arī video. Un tur ir ne tikai pieņemšana kā ķermeņa, sava ķermeņa pieņemšana, bet arī vienkārši sevis kā cilvēka pieņemšana, jo tas ļoti nāk no, tā kā, no smadzenēm, no tā, ko mēs domājam par sevi. Un pa lielam, ja tu nevari sevi pieņemt kā vispār kāds cilvēks, tad tur nu, par ķermeņu pieņemšanu pat vispār var sākt nedomāt. Un tikai tad, kad tu esi mierā un harmonijā ar sevi un ar savu ķermeni, tad jā, īstenībā es neredzu iemeslu tā kā, kāpēc, lai to nedarītu, lai kaut ko slēptu.
Nu, bet tad, kad tu fotografē, filmē, tu taču nepublicē visus tos video vienkārši pūt un palaid, kā ir. Nu, tu droši vien paskaties, un tad, kad tu skaties tos, tev visas vietiņas sevī ļoti patīk, un tu par visām vari tā skatīties un pati priecāties.
Īstenībā es pati viņu skatos ļoti minimāli, nu, tik vienkārši vajag. Es nezinu, kāpēc man vispār nepatīk nosīt uz sevi no malas skatīties, bet...
Bet ir kāds, kad, nu, kad tu saprati, varbūt tas ir...
Man ir lieta, kas man vien nepatīk, ja? Un es esmu jau ļoti sen domājis par intīmo plastiku, bet man ir grūti saņemties tādām lietām. Man ir, es varētu teikt, noteikti arī bail. Nevis par sakām kaut kādām, bet man ir vienkārši... Es nezinu, kas tās ir pa bailēm, ar ko saistīts, bet nu, tā nu ir sanācis, ka joprojām man nav bijis neviena injekcija, nekas tāds, nekāda iejaukšanās.
Nu labi, bet par to plusus mīnus, es domāju, ka mēs šī raidījuma laikā izliksim un tad es beigās varētu vēlreiz tev pajautāt, bet kas tev nepatīk? Nu, mēs esam šeit atnākuši, lai par šo atklāti runātu.
Nu, man nepatīk, jā, asimetrija, kas ir tieši kaunam lūpās. Un es gribētu viņus izlīdzināt, bet tas ir vienkārši manējais tāds iekšējais. Man nekad dzīvē neviens partners nav neko tādu pārmets vai kāds, kas man tur ir OnlyFans un tā tālāk. Nu, nevienam nekad nav bijuši nekādi iebildi. Tas ir vienkārši mans iekšējais kaut kāds punktiņš galvā, ka es gribētu vienkārši, lai tas tā nebūtu. Bet tikpat labi es ar to arī varu sadzīvot un dzīvot un kaut ko visu dzīvi nodzīvot.
Vai tu būtu gatava kā Liena Ušakova to darīt arī publiski, ja nu gadījumā tu nolēmtu, ka nu tagad ir, es esmu gatava?
Es domāju, jā, tā kā es neredzu tur neko tā traku arī, kad skatījos, kā Liena to dara online, es domāju, interesanti, kaut kas jauns, kas nav redzēts vismaz televīzijā.
Jā, nu tas, ko jau pieminētā Liena Ušakova saka, ka viņa pēc šīs operācijas, ka viņai viens no galvenajiem iemesliem bijis, ka tad ir uzlabojusies seksuālā bauda un tā intīmā vieta, kā viņa pirms tam sacīja pati, ir arī kļuvusi formīgāka un pievilcīgāka. Karlīna, ginekologu pusē, kāds ir viedoklis par to, ka Nu, es nezinu, es gribu, lai tur būtu formīgāk un pievilcīgāk.
Nu, ginekologa viedoklis pret intīmo plastiku noteikti ir ļoti pozitīvs. Ir ārkārtīgi brīnišķīgi, ka šādas iespējas ir. Starp citu, nemaz netik sen. Pirmās šāda veida operācijas parādījās tikai pagājušā gadsimta 80. Gados.
Bet?
Nopietni sakāt... ir tā vēl nopietnāk tikai 90. Tā kā gluži nesen. Tā kā ļoti labi, ka tāda iespēja ir. Bet jautājums ir par motivāciju. Man ļoti patika, kā man kolēģi raidījumi teica, ka tas stāsts ir par to, kas ir galvā. Es godīgi, tad mana godīgā statistika. Es strādāju medicīnā no 2007. Gada. Katru darba dienu es redzu apmēram nu, 10 līdz 20 ārējās ģenitālijas. Visu šo gadu laikā es nevienai savai pacientei neesmu ieteikusi veikt kaunuma lūpu plastiku. Es ieteikšu, tikko man būs tāda paciente, kurai tiešām būs ļoti izteikta asimetrija vai nu, tādas ļoti palielinātas, kuras redzējuši, ka ir nobrāzumi, nu, vai nu, jebkādas citas indikācijas. Man absolūti nav nekāda aizsprieduma, bet pagaidām nu, nav tāda pacienta bijusi. Visām ir ļoti brīnišķīgas, ļoti skaistas, ļoti sievišķīgas, pieaugušas, sievietes ģenitālijas.
Jūs sakāt, ka jūs neieteiktu, bet gadījumā, ja saka, vai ir tādas, kuras saka, doktere, nu paskatieties, nu man liekas, ka tur nav riktīgi.
Jā, diezgan bieži man ir. Diezgan bieži ir. Es pasaku godīgi savu viedokli, ka manuprāt izskatās ļoti brīnišķīgi, viss ir atbilstoši mātes dabas standartiem, ļoti skaistas sievietes ģenitālijas. Bet, ja sievieti tas nepārliecina, ja viņa ir jau, ja viņas trauks par šo tēmu jau ir pilns, tad es, protams, atbalstu šo viedokli.
Nu, un atbalstot šo viedokli, tad jūs esat redzējusi arī pirms un pēc savas pacientes un ar viņām droši vien arī runājusi, kāda tad ir tā sieviete pirms un kāda ir pēc?
Jā, un ne tikai es arī ir veikt pētījumu par to, kā tad sieviete psihoemocionāli jūtas pēc šīm te operācijām. Un jāsaka, ka rezultāti ir ļoti labi. Ja sieviete pirms tam nav bijusi apmierināta ar savu ķermeni, ja tas ir bijis traucēklis, nu tāds kā, kas saka, darvas piliens medus mucā, it kā jau viss forši, bet nu tās kaunuma lūpas. Rezultāti ir ļoti labi. Sākot no 80 līdz pat 96% sieviešu jūtas apmierināts pēc šīs operācijas. Bet jautājums, kāpēc viņas jūtās neapmierināts pirms tam?
Nu, bet tāpēc arī jūtās neapmierinātas visdrīzāk. Vai jūs arī uz ācinu, kā ārsts, jūs sakāt, jūs tur 10-20 sieviešu ģenitāliju dienu ārējo ģenitāliju redzat, nu tad jūs arī redzat uz āci uzreiz, ka jā, bet vispār ir labi. Varbūt es nezinu, vai jūs to sakāt, ir labāk vai ir labi, ir forši, ka jūs uztaisījāt to operāciju?
Nē, man nekad nav bijusi tāda sajūta, ka būtu daudz labāk. Man likās, ka ir labi jau arī pirms tam. Un es arī gatavojoties šim raidījumam aptaujāju kādus 5-6 savus kolēģus ginekologus. Un es uzzināju, ka no pieredzējušiem ārstiem reāli viens. Viena daktera, vienu pacientu bija nosūtījusi, nu nosūtījusi, bet teikusi, nu varbūt jūs vēlētos apdomāt. Varbūt jūsu dzīves kvalitāte uzlabotos, ja jūs veiktu šādu operāciju.
Un tur bija kas?
Ļoti lielas, tiešām ļoti lielas kaunuma lūpas. Nu, daktera rādīja nu, tādas kārtīgi plaukstas izmērā, nu tiešām pārāk lielas.
Nu, redz, te jau ir tas jautājums, vai mēs pašas vispār, arī tas ir jautājums tev, Aleksandri, vai mēs pašas vispār spējam nu, tā kā kritiski novērtēt, nu, cik ir liels, nu, droši vien lielākai daļai liekas, nu, man tur viss ir pa lielu, viss ir asimetriski, viss ir nesmuki. Nu, kāds ir tas, nu, no, tas kritērijs? Nu, es nezinu, ar centimetru mēra?
Nē. Tur ir tas pats brīnišķīgākais, ka arī oficiālās definīcijās par kaunumu lūpu izmēriem ir ierakstīts, ka nav tāda varianta, nu kas tad ir normāli un kas tad ir nenormāli. Jā, ir definīcija kaunumu lūpu hipertrofija, kur ir diezgan skaidri norādīts, bet arī tas atšķiras nedaudz pa valstīm, pa kultūrām, ka tātad, nu, sākot no 4 centimetri, tātad, ja mēs to kaunumu lūpu tā pat nepastiepjam, bet neuzkrītoši izmēram, tātad, ja ir 4 centimetri kaunuma lūpas iekšējās virs ārējām, tad te varētu domāt par hipertrofiju. Bet hipertrofija arī nav slikti, tā nav indikācija operācijai. Ja sieviete ar to sadzīvo, ja viņu...
Kas ir viņas, hipertrofija?
Nu, tātad par daudz kaut kā varētu domāt. Jā, par lielu, par daudz. Bet es atradu reāli tikai vienā literatūras avotā šādu te skaitlisko mērvienību. Pārsvarā bija uzsvērts, ka kaunuma lūpas kā reiz ir tā sievietes ķermeņa daļa, kas var būt visatšķirīgākā. Ir brīnišķīgs bildes internetā, kur ir salīdz, kas tad ir norma, un tur nu, ir visdažādākie varianti. Un tas tiešām viss ir norma. Un pirmais, ko es gribētu, kur ir kamera, kur man jāstās? Sveršos pie Latvijas sievietēm ar nopietnu paziņojumu. Pieaugušai sievietei mazās kaunuma lūpas, nu, vairumā gadījumu virs 90% ir ārpus lielajām kaunuma lūpām. Tas, man liekas, ir vislielākais mīts, ka sievietei jābūt tikai tādai kraikasītei, tā saucamās Barbijas ģenitālijas, kad tad lielās kaunuma lūpas nosedz mazās. Bullshit. Nu, nopietni, tā nav. Nu, man, tiešām man ir viena, varbūt pacienta pa diviem mēnešiem tāda, kur atnāk, kurā ir, nu, bez operācijas. Jā, kurā ir, nu, tā, vai nu tādā pašā līmenī, vai nosedz. Tas ir ļoti, ļoti reti. Pilnīgi pārliecinoši lielākajai sieviešu daļai, Es par pieaugušā. Ja mērķis ir izstīties kā mazgadīgai meitenītai, nu tas ir cits jautājums, bet nobriedušas sieviete ar nobriedušu psihoemocionālo stāvokli, nu viņai nevajag izstīties kā mazgadīgam bērnam. Viņas mazās kaunuma lūpas pārsvarā būs.
Aleksandra, gribētu krēkasīti piedot?
ir tā, ka... Es negribētu teikt, ka pavisam krājkasīti, bet tuvu tam. Vienkārši ir bēdīgi par to, ka viena, teiksim, atbilst jau gandrīz krājkasītē, bet otra mazliet nē. Un tad vienkārši gribētos tad to izlīdzināt, lai tad tomēr būtu tuvāk krājkasītē.
Kā to izdarīt? Vai to vajag izdarīt? Protams, diskusiju mēs turpināsim jau pēc pavisam īsa mirkaļa, jo mums pievienosies plastikas ķirurgs ar savu redzējumu par intīmās plastikas operācijām. Un tad mēs arī uzzināsim, kādi ir tie nodomi, kādēļ sievietes Latvijā tomēr izvēlas veikt šo uzlabojumu, viņuprāt.
Mēs kā plastikas ķirurgi arī rekonstruējam kaunumu lūpas pēc tam, kad kāds cits viņus ir nogriezis.
Mēs šeit Ziloņas studijā turpinām diskusiju par intīmo plastiku, un kā jau solīju, mums ir pievienojies arī plastikas ķirurgs Jānis Lapiņš. Sievietēm veic kaunumu lūpu redukciju. Kas ir redukcija?
Samazināšana.
Kas notiek, jo Liena Ušakova publiski veica šo operāciju, un, nē, nu, protams, es pieļauju domu, ka pilnīgi visu tur varbūt arī nevarēja redzēt, bet kas notiek šādas operācijas laikā?
Es gan īsti nezinu, jo operāciju varianti ir ļoti daudz, un es konkrēto pacientu neredzēju, kā tika operēta, bet nu, ir ļoti daudz dažādas tehnikas, kā to izdarīt, bet nu, mērķis ir samazināt to līdz vēlamiem izmēram.
Nu, ar kādu summu ir jārēķinās visu lieko nost? Ja atnāk sieviete un saka, ziniet, daktēr, man tur viss pa lielu, es gribu visu lieko nost.
Nu, teorētiski to bez maksas un vairāk miljonu, protams. Bet nu, nē, nu, vidē Latvijā tās cenas kaut kādi sākot no 1000, pusotru tūkstošu līdz vairākiem tūkstošiem.
Nu, ko parasti pacients atnākot saka pie jums? Es nesaku ginekoloģiju, tur droši vien ar...
Parasti jau viņas sūdzās, ka jā, ka viņas neapmierina kaunam lūpu izskats. Bet, ja mēs atgriezīsimies pie tā ievada, ko jūs sākāt, tad vai plastikas ķirurgi nosaka šo modi un kā tas ir? Nu, īstenē, kaunam lūpu, daktere pieminēja, no 80. Gados nebija plaši izplatīta šī operācija. Viena iemesla dēļ to, nu, ir mainījusies mode, ir mainījusies pieeja internetam, dažādām lapām, žurnāliem, filmām un apģērbi. Tas viss diktē, kā vajadzētu izskatīties un kas ir smukas un kas ir normāls kaunam lūpas. Ja. Nav normas definīcijas. 80. Gados sievietes staigāja mazliet citu apmetojumu stilu, ja šobrīd mazliet atkailinātāks. Vai ne? Apģērbs tieši tāpat, nu, gari svārki, nu, bikīnī jau ar vēl nebija tur. Līdz ar to tas viss nosaka to modi. Un pacients nāk pie mums pēc modas. Un tur ir tā smalkā robeža saprast, vai tas ir vajadzīgs, vai to vajadzētu veikt.
Nu, piedodiet, ka es visu ļoti novienkāršoju, bet mēdz būt tā, ka pacienti atnāk jau ar gatavu fotogrāfiju kā līdzīgi sejas plastikai Jā. Un saka, dariet tā. Jā. Un ko saka dakteris tajā brīdī? Nu, ko saka plastikas
tad mums ir, tad mums ir saruna.
Nu, ko jūs sakāt?
Ja es redzu, ka tam varētu būt objektīvs iemesls šādai vēlmei, tad tā kā tajā jokā, nu, dakteri. Doktori, vai man vajadzīga šī dārga operācija? Nu, cienītais, ja mēs neveiksim šo dārgo operāciju, tad nekāda slēpoša nalpos nesanāks. Bet, doktori, es taču nemaz neslēpoju. Ne jau par jums ir runa, dārgais, ne jau par jums.
Nu, bet tad, ko jūs sakāt? Jūs braucat vairāk slēpot vai tomēr?
Nu, viss ir samērīgs, protams. Un, ja mēs redzam, ka tur ir iemesls un pacients ir motivēts un spēj pamatot, ka pēc, jā, nu, tad mēs to veicam. Ja mēs redzam, ka tas ir vairāk uz tādu modes tendenci, ja, tad nu, visticamāk, ka nē.
Bet kas ir tas iemesls? Ko visbiežāk min to iemeslu? Tiešām saka, nu es nevaru uzvilkt bikīnī vai
nu, nav, šis nu, nav tāds, es neesmu redzējis tādu pacientu, kur nevarētu uzvilkt bikīnī. Nu, tas ir vairāk par seksuālām attiecībām, par sevis pieņemšanu un nu, izdomātu bildi, iztēlotu bildi, kā tam būtu jābūt, kā tas salīdzinoši ar šo to informācijas masu, kāpēc man tur ir pat 2 mm lielākas, ja, un vai viena ir lielāka, viena ir mazāka.
Esat kādreiz kādai atteicis?
Jā.
Daudz vai tomēr?
Nu, vēl viena nu, tāda niansa pie vīriešiem, plastikas ķirurgiem, sievietes diezgan kautrējās nākt ar šīm problēmām. Biežāk mēs to redzam kā papildus jautājumiņu pie citām operācijām.
Bet ārsts jau redz ieskicē to plastikas ķirurgs, ka tas ir zināmā mērā tāds sabiedrības spiediens, vai arī to jūs, Karlīna, kā ginekoloģi, nojaušat, ka tas ir sabiedrības spiediens?
Nu, jā, arī statistiski tas, ko dakteris minēja, ka vēl pat 80-90. Sākās, bet bija maz, un ja mēs skatāmies pēc statistikas, tas lēciens sākās tieši pēc 2000. Gadiem, kas plus mīnus sakrīt ar interneta. Saka, laiku, kad pasauli pārņēma internets un palielinājās šī informācijas apmaiņa, tas tā varētu būt. Bet vēl es gribēju piebilst, tad dakteris minēja šos tad divus iemeslus. Ja? Tad viens ir tiešām kaut kād, kur varētu būt objektīvs pamats, tad ir kaut kād, tiešām kā modis tendence, bet vēl ir pavisam tas smagākais variants, kas ir, piedodēts, nezinu, kā viņu latviskot, bet body image dysmorphic disorder, kas ir šī ķermeņa nepieņemšana. Saslimšana, ķermeņa nepieņemšanas problēma. Un tad jau tā tiešām ir tīri psihiatriska diagnoze, ko neatrisinās ne plastiskais ķirurgs, ne ginekologs. Psihiatrs un psihoterapeits varētu būt atbilde.
Vai jums ir abiem savā pieredzē bijusi paciente, kura jūtas neapmierināta pēc tam, kad viņi ir veikusi nosacīt šos uzlabojumus, kad viņi saka, ka patiesībā ir vēl štruntīgāk un es nenieka nejūtos labāk?
Pēc pētījumiem apmēram 8% no pacientiem, ja viņām būtu iespēja veikt šo operāciju vēlreiz, to nedarītu. Okay. Bet biežāk, nu, jebkurai operācijai ir kaut kādas sekas. Vienmēr ir jāizsver, vai šis ieguvums būs potenciālo risku vērts. Un mēs kā plastikas ķirurgi arī rekonstruējam kaunuma lūpas pēc tam, kad kāds cits viņas ir nogriezis nost.
Nu, ir mazliet, mēs varam paskatīties, lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši nu, kaut kādu konkrētu tur sabiedrību, tur to vai to. Nu, piemēram, kāpēc intimā plastika varēja kļūt populārāka? Līdz pat 85% sieviešu mūsdienās veic intīmo zonu vaksāciju. Un tad līdz ar to var labāk ieraudzīt, kas tad tur ir, kā tas izskatās un arī to, ko gribētu pārveidot. Jūs piekrītat, ka mēs zināmā mērā varam skatīties, ka vaksācija to ir popularizējusi? Kā tev šķiet, Aleksandra?
Es nedomāju, ne, kaut kā ar vaksāciju. Es nekad nebūtu iedomājusies saistības ar vaksāciju un kaunumu lūpām. Tas ir tāpat kā aiziet pie ginekologa ārsta un tad arī uztraukties par to, ka tur tā kā izskatās kaut kas ne tā. Nu, es par to nekad neesmu iespringusi.
Ir vēl pieņēmums, ka pornogrāfijas izplatības dēļ arvien biežāk sievietes savus intīmos orgānus grib līdzīgus kā kādām pornozvaigznēm. Un tad, nu, redzot viņas sievietes, saprot, varbūt man tāpēc nav tā. Vai tas
jā.
Varētu būt?
Jā, šis gan varētu būt, jā. Jo noteikti es pat arī sāku visticamāk aizdomāties pēc tā, ka es ieraudzīju, kā mēdz būt citiem. Vai arī, teiksim, kā es noteikti negribētu, kā ir citiem. Es domāju, man vēl nav tik traki. Un, nu, tā, jā, veidojas tas priekšstats par to, kā tam būtu jābūt katram savs. Jā, noteikti ieraugot.
Karlīna, pornogrāfija.
Es domāju, ka zemapziņā jā, tas varētu ietekmēt, bet atkal oficiālie dati liecina pretējās. Tad bija pētījums par sieviešu motivāciju un tur pornogrāfiju kā ietekmes līdzekli atzina, atklāti atzina, jā, piebilda. Tikai kādi 8 līdz 10% sieviešu, nu nebija nekas daudz. Bet nu, jautājums, cik ir gatavs to atzīt un cik tas tiešām noteikti var būt zemapziņas līmeni.
Bet par to motivāciju ir kaut kādi konkrēti punkti zināmi, nu, kuros varbūt sieviete, kur tagad skatās mūsu raidījumu un arī īsti nevar saprast, vai tas ir pamatots iemesls, jo skaidrs viņi teiks, nu pie ginekologa nav vērts iet, jo ginekologa teiks, ka tāpat viss ir labi, bet man šķiet, ka nav. Nu, ir kaut
kādi. Es konkrēts gadījums sieviete, nu it kā man šķiet, ka ir okay, viņi saka, jā, pats tā izmēra. Nu, arī es tur paskatījos kā draudzinēm, nu, nav man sliktāk, bet berzējas. Nu, tā sajūta, ka visu laiku kaut kāda kairinājuma sajūta. Es uzvelku apakšveļu, visu laiku tā kā kaut kas liekas, kaut kas tur kņudinās. Nu, tā var būt.
Un ko jūs teicāt?
Nu, labi. Daktarim arī uz Alpiem jābrauc. Uz priekšu.
Tas saraksts ar intīmās plastikas operācijām ir diezgan plašs. Mēs nu, tā ļoti novienkāršojam. Es gribu samazināt, un tad tā sajūta, ka tas ir tas. Es nosaukšu, un tad jūs man varat palabot.
Cēnas tās?
Nē, cēnas, protams. Labio plastika ir mazo vai lielo kaunumu lūpu korekcija. Vagina plastika maksts sašaurināšana, himena plastika maksts plēves rekonstrukcija, kaunuma zonas liposakcija tauku atsūkšana kaunuma kaula apvidū, kaunuma zonas palielināšana, un tad droši vien ir vēl kādas. Vai jūs varat
teikt, tās ir galvenās.
Kuras ir tās populārākie pieprasītākās varbūt šobrīd?
Mazo lielo kaunuma lūpu, mazo kaunuma lūpu samazināšana, lielo kaunuma lūpu atkal zināmā vecumā atjauninošana.
Tās ir.
Tilpuma atjaunošana.
Un tad, kad ir viss tur sakrunkojies, tad piedod par...
Nu, nu to jau vairāk, nu, man liekas, ginekologi pat nodarbojas jā, nekā nu, plastikas.
Jā, nu, autologs, tauks, ginekologs, špricē, nezinu, bet jā, nu, tā ir viena no metodēm.
Hialuronskābi mēs liekam...
Nu, par hialuronskābi es esmu mazliet skeptiskāks, bet...
Kāpēc? Ko nozīmē hialuronskābi liekam un skeptiskāks?
Nu, efekts gaistošs. Līdzīgi kā tas ir sejā, arī ir sievietes, kas nu, nav līdz galam apmierināts, cerēja, ka efekts būs savādāks. Nu, principā, nu, es tādu ļoti vulgāru paralēlu, piedodiet, daktari, bet īstenībā to paši, ko var darīt sejā, tātad lāzers, hialuronskābe, plazmas injekcijas, to visu var arī intīmajā zonā.
Bet
un arī ginekologi ar to nodarbu.
Jā.
Es tādu.
Un vēl jūs neminējāt G-punkta pacelšanu ar hialuronskābes injekcijā.
Un ko tas nozīmē? Un
bet tas vairāk nav par izskatu, tas vairāk par baudu.
Ko ārti saka par šo?
nu, tas iedilbst estētiskās, es arī esmu estētiskās ginekoloģijas asociācijā, jā, to mēs darām, bet nu, te ir vairāk stāsts par funkciju nekā par izskatu. Izskatu jau nekādā, nu, tas ir iekšā maksas cieniņā, nu, jā, ar mikroskopu.
Jā, vagina plastika ir tas pats, jo mēs pārējam.
Tieši tā.
Bet tad populārākās ir tomēr tās, kur ir stāsts par izskatu?
Noteikti, jā.
Nu, tas ir pie plastiskā ķirurga, pie ginekologa jau cits.
Nu, tā jau mēs raidījumu sākumā secinājām, ka mode nosaka to un nav definētas normas sieviešu ārējo dzimumu orgānu izmēriem, izskatam, proporcijām. Viņas visas ir normālas, jūs esat normālas. Jautājums, vai jūs gribat viņas mainīt vai, un vai tas traucē? Un vai tas iegūms būs tā riska vērts? Nu, tas arī ir viss.
Aha, un riski? Es zinu, ka Karlīna sacīja, ka par riskiem neved. Kas ir tie?
Nu kā, nu jebkurai operācijai tikko skalpels pieskarās ādai, nu infekcija, brūču dzīšanas problēmas, asiņošanas, nu, kas tik viss nevar būt. Nu, nevajag to darīt pagrabā, vajag certificēt ārstniecības iestādē pie plastikas ķirurga vai certificēt ginekologu to darīt.
Bet tad tas nozīmē, ka tas laika periods ir, es nezinu, sievietes ņem atvaļinājumu pēc šīs...
Nu, ir zinām ierobežojumi, ko nevar kādas divas nedēļas apmēram.
Nu, ko nevar?
Jātar zirgu, piemēram.
Nu, jātar zirgu, nesāt pieguļošas džīnsus, lidot nākamajā dienā pēc operācijas uz 4 stundu reisā, uz atpakaļ uz mītnes zemi vai sēdēt autobusā, nu... Regulāri veikt higienu, nu, intīmā dzīve, arī maķenīt jāpiebremzē vismaz ar klasiskā izpratnē.
Aleksandra visu laiku klausās un visu sūtas piemēršu vēl pāris piemēru. Sievietes, kuras ir dalījušās gan ar to, ka pēc viņas ir gribējušas veikt intīmo plastiku un arī sajūtas pēc operācijas. Irīna jau pusaudzes vecumā ir atklājusi, ka apakšveļā izskatās citādi nekā citas meitenes. Un tad viņai ir bijis tāds papildu pauguriņš, tā viņa pati saka. Nu, un vīrs ir bijis pret operāciju, bet rezultātā viņš ir pacietīgi gaidījis un atlapšanas periodu, vairs neko nesot sacījis. Savukārt Tatjanai ārsts 60 gadu vecumā piedāvājis maksas rekonstrukciju savilkt cieniņas. Viņai pašai tas šķitis lieki, jo kādēļ gan 60 gadu vecumā vairs to darīt, bet tad viņa piekritusi. Nu, un saka, tas esot bijis dzīves labākais lēmums, jo pēc 10 gadu pārtraukuma laulības dzīvē ir atgriezusies fiziska tuvība. Te mēs redzam dažādus tos vecumus, vai mēs varam skatīties vecumu, vidējo vecumu sievietēm, kuras veids intīmo plastiku? Vai tās ir jaunas meitenes vai tomēr?
Nu, droši vien mazo kaunumu lūpu plastiku veiks jaunākas meitenes, savukārt maksas sašaurināšanu un jau citu iemeslu dēļ.
Nu, jā, tas ir divas, jā, tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Daktors jau minēja, tas viss, kas saistās ar vagīnas plastiku un šīm G-spot injekcijām, tas ir vairāk par funkciju, par baudu, nu, par urīnu nesaturēšanu, starp citu arī dzen. Šī te kaunuma lūpa plastika, es saku, ja vien tas nav nu, tā kā manas pacientes gadījumā, ka tas sagādāja fizisku diskomfortu, tad tas ir vairāk par tādu psihoemocionālo sajūtu un par sevis pieņemšanas procesu. Tā kā, nu, es negribētu šīs divas lietas jaukt kopā.
Nu, bet tad mēs esam šodien pārsvarā skatījušies un arī esam fokusējušies uz sievietēm, bet lai taču vīrieši pie televizora ekrāniem nedomā, ka sievietes ir vienas pašas tādas, kurām tikai kaut kas ir jādara un kuras dara. Populārākās vīriešu intīmās plastikas operācijas ir dzimuma locekļa palielināšana, dzimuma locekļa samazināšana, arī dzimuma priekšādiņas apgriezīšana un vazektomija, vai tās visas tā varētu saukt, tas ir jautājums. Tad vīrieši arī to veic pie jums arī, vai...
Konkrēti es to nedaru, to daru daktors Jānis Ģīls mūsu klinikā, viss šīs te četras, bet nu vazektomija pie tādām kosmētiskām es nesauktu.
Tā, vēl bija viens gadījums pirms diviem gadiem Latvijā, kad 41 gadu vecs vīrietis vērsās ar vēlmi veikt ķirurģisku kontracepciju, tā jau pieminēto vazektomiju, bet pēc operācijas viņš secināja, ka veika tā cirkumcīzija, jeb apgraizīšana. Nu, šajā gadījumā, protams, nu nevar to laiku pagriezt atpakaļ, bet vai ir bijis kāds gadījums jums zināms pasaulē, kur tā intīmās plastikas operācija ir jālabo jūsu gadījumā, jā, un vai vienmēr bieži, vai cik bieži tas ir jādara, nu, kad nāk uz šiem labojumiem?
Nu, nav bieži, nu, vispār jau mazo kaunu, kā jau es minēju, jā, mazo kaunam lupu plastika, nu, viņa nav biežākā operācija, ko mēs veicam, viņa ir, nu, un vēl jau vairāk tas, ka, nu, Latvijā ir ļoti daudz, nu, daudz sievietes plastikas ķirurģis, nu, viņām meitenes droši vien jūtas ērtāk iet, pie viņām ar šo jautājumu. Mums tas, kā jau es teicu, ir vairāk tāds papildus procedūra kaut kam citam, ko mēs esam tur ieplānojuši. Vai, nu, tā starp citu vai tur ar kaut ko nevar.
Aleksandra, kas tad ir šobrīd? Jā, nē, noklausoties. Varbūt, ka tev ir tas tomēr, ka nu, pieņemt sevi. Un mēģināt varbūt atlikt to operāciju.
Es esmu pieņēmusi sevi, un es viņu atlieku tā kā visu laiku savā galvā. Ja, bet klausos ļoti iedvesmojoši stāsts, tā kā riski diezgan tādi mazi, un operācija nav pārāk sarežģīta.
Nav arī pārāk dārga.
Jā, tieši tā kā viss tas liek padomāt tiešām varbūt tomēr kaut kad, bet nu, pagaidām jebkurā gadījumā ne, pagaidām vēl... Var dzīvot, kā ir.
Pēc reklāmas pauzes studijā mums pievienosies vīrietis, kuram ir savukārt savi novērojumi par to, kāda tad ir tā mūsdienu sievietes apmierinātība un pieņemšana, sava ķermeņa pieņemšana.
Bet es nesmu neviena vīrieša, kam tas nepatiktu un kurš aizdomātos par to, lai kaut ko tur koridzēt.
Saruna šodien Ziloņa studijā ir par intīmo plastiku, kas izgaismo patiesībā arī ļoti daudz nianšu par sievietes pašas sava ķermeņa pieņemšanu. Un sarunai mums ir pievienojies fotogrāfs Aleksandrs Sokolovs, piedāvā arī erotiska rakstura fotosesijas. Tu savu karjeru, Aleksandrs, sāki kā modas fotogrāfs, tad jau bija dāmas apakšveļā, tad pēc tam tā apakšveļa pazuda. Sievietēm ir vēlme sevi iemožināt kailām, nu, tas man liek domāt, līdzīgi, kā jau es arī Aleksandrai prasīju, ka tad tas nozīmē, ka nu, tai mirklī viņi ir apmierināti ar savu ķermeni, ar to, kāda viņi izskatās.
Nu, vispār kailu foto man vienmēr bija paralēli visiem citiem veidiem. Un tiešām es sāku ar modas fotogrāfiju, bet privāts fotosēsies un kailu foto bija visu laiku. Un kopš man ir 18 gadi, es taisu kailu foto. Un sanāk, ka šajā nozarē es jau esmu 25 gadus. Tas ir traki ilgi.
Un... Tad jau tu arī to modes maiņu redzi.
Protams. Un sanāk, ka es esmu fotografējis, es tā pareicināju ļoti tā rūpīja, apmēram 8000 sievietes. Jā, es esmu redzējis viņas visas vietiņas, un man ir ko teikt par šo lietu. Un pilnīgi taisnība, ka lielāka daļa sievietes, viņas nav apmierinātas ar to, kā viņas tur izskatās. Simtiem reizes esmu dzirdējis, ka O, man nepatīk mana vagīna. O, man tur viss tik nesmuki. Ir sievietes, kuras kautrēs iet dušā sporta zālē, tāpēc, ka viņai šķiet, ka viņai tur nesmuki. Un jā, un vairākas manas klientes teica, ka vat, viņas nu, tā kā ļoti grib uztaisīt to operāciju, ka viņas tur plāno, bija tādas, kuras arī uztaisīja.
Un tu redzēji to atšķirību?
Es neesmu redzējis pirms. jā. Un tāpēc, jā, tiešām, tā ir tāda izplatīta lieta, kas sievietam nepatīk. Bet kāpēc nepatīk? Tā tiešām ir kaut kāda psiholoģiska problēma.
Nu, bet kā dāktere teica, piemēram, ka kā ārstē redzot dienā sievietes intīmās ķermeņa daļas, tur šķiet viss ir kārtībā. Nu, tev kā vīrietim savukārt, kurš nav no medicīnas viedokļa skatījums, tev nav šo ķermeņa daļu, tev arī tad liekas, tu esi kādreiz teicis, nu, klausies, mīļā, jā, var būt, ka tad dari to.
Tā ir vispār tāda tēma interesanta, un es par to esmu runājis arī ar daudziem vīriešiem, jo man tomēr ir arī pārafotosēsies. Un, kad ir jebkura fotosēsija, mēs, nu, kaila foto, mēs pirms tam ilgi sēžam un runājam un apspriežam arī šādas lietas. Un neviens vīrietis man vēl neteica, ka viņam nepatīk tur kaut kāda vagīna. Un tas vispār ir absurds. Nu, arī no savas pieredzes es neesmu redzējis nevienu nesmuku vagīnu. Jā. Nu, es pat nevaru iedomāties, kā izskatās nesmuka vagīna.
Jūs kā ārsti zināt, kā izskatās nesmuki?
Jo, ja tā sieviete ir vesela un ja viņa ir tīra, tad viss ir kārtība. Un tas, ka viņa domā, ka viņa ir tur kaut kas nesmuks, tas ir galvā, tas ir absurds kaut kāds.
Nu, ko mums darīt ar šo, ka apkārtējiem, nu, cik nu to ir redzējuši, visiem šķiet, ka ir labi, ir smuki, ir dabiski, bet man liekas, ka ir nesmuki. Ko mums tagad šodien?
Tā, man liekas, arī ir tā biežākā situācija. Man liekas, ka vairumā gadījumā tā arī notiek. Nu, tā arī tas piemērs, ko es tā, vīrs bija pret, vīram viss bija labi. Tā bija sievietes iekšēji problēma.
Nu, mums kaut ko ar to ir jādara vai lai...
Jā.
Vai?
Pirmkārt, nekad nevajag iet un veikt kaut ko tikai tāpēc, ka kāds cits jums kaut ko saka, ka klausies tev tur vajag. Un otrs, ja ir šaubas vai šis jautājums neliek mieru, nu tad aizejiet pie plastikas ķirurga vai pie estētiskā ginekologa un izrunājiet. Ja būs nepieciešamība, ja ārsts redzēs, ka tur kaut ko var uzlabot, un ja būs motivācija to darīt, tad...
Ir vēl viens speciālists, pie kā es ieteiktu vispirms aiziet pie psihoterapeita. Jo jautājums, jā, tas ir dārgāk. Veikt psihoterapiju 2 gadu garumā, protams, ir daudz dārgāk, kā veikt labioplastiku. Nešaubīgi. Bet es teiktu, ka tas būtu pirmais speciālists, pie kā aiziet, jo tiešām varbūt tā ir kāda bērnības vai vēlāku gadu trauma.
Un kā jebkura plastiska operācija, jā, tas ir varbūt praktiski bezjēdzīgi, bet ja sieviete no tā jūtīsies labi, ja viņa tiks galā ar kaut kādiem saviem iekšējiem kompleksiem, nu ļoti labi. Kas tur slikts?
Jā, es visam piekrītu līdz brīdim, ja mēs runājam par nobriedušu sievieti, Jā. Bet es domāju, ka nav noslēpums, ka ir arī jaunas, nenobriedušas meitenes, kurām iespējams tā ir šā brīža dzīves lielākā liga, ka viņai nav tur tā, kā viņa sportā vai kur redzēja savai klases biedrenei. Tur savukārt viņa pati šo lēmumu nepieņems. Tas nozīmē, ka tur ir mamma vai vecmāmiņa vai ģimene, vai skolotāji. Kā jūs redzat šo risinām?
Bet kas tur slikts? Jo tam kaunuma lūpam viņam ir kaut kāda bioloģiska funkcija?
Aizsardzības funkcija.
Tad labāk, lai viņi būtu nekā nebūtu.
Nu jā.
Ah, nu va.
Tā, tad nu labi, bet tā meitene saka, nu iepūt man.
Mūsdienās gan šī aizsardzības funkcija tiešām ir mazinājusies tā aktualitāte, jo mums visiem ir apakšveļi tagad. Nu, jā. Labi, arī izvēles jautājums, bet nu tomēr vairumā gadījumu sievietes nēsā apakšveļu. Tā kā, nu, tā funkcija vairs nav tik būtiska.
Nu, tad jau vēl jau vairāk meitene saka, labi, es mammai prasīšu naudu un iešu nu, pie...
Gudra mamma aizvedīs parunāt.
Gudra mamma aizies līdz pie meitai pie ginekologa, izrunās, un otra lieta, nu, tāpat ātrāk pa 18 gadiem, Es domāju, ka neviens plastikas ķirurgs šo operāciju pacientē neveiks, ja vien tur nebūs nu, kaut kas ļoti tiešām acīs krītošs.
Acīs krītošs ir atslēgas vārds par šodienas tematu runājot.
Ginekologi veiks, noteikti, ka veiks arī jaunākām meitenēm. Ja tas tiešām ir pamatoti, kaut gan ar, nu labi, tas ir atkal, slidens jēdziens.
Pamatot.
Jā. Bet es domāju, tas ir konsīlija jautājums. Konsīlijā noteikti arī mentālās veselības speciālists jāiekļauj. Un ja tas tiešām ir meitenei traumējoši, piemēram, nu, es nezinu, pirmais piemērs, kas man nāk, ļoti izteikta asimetrija. Nu, bet tas ir nevis tā, ka es pati to redzu un tikai tad, kad pielieku lineālu klāt. bet ja tas ir tāda, nu, ļoti uzkrītoši. Nu, piemēram, man kolēģi no bērnu slimnīcas ir stāstījuši, nu, ka viena kaunuma lūpa ir, nu, tādu gabalu lielāka kā otra. Nu, es domāju, tas spēle vienos vārtos. Jā, kāpēc ne? Un vēl iespējams pasākums būs valsts apmaksāts. Jā, bet nu, tie ir reti gadījumi. Tie tiešām ir reti gadījumi.
Tas, ko es saklausu, viens no atslēgas vārdiem ir vienkārši runāt par to, jo es tagad arī domāju, cik daudz ir tādas 11-gadīgas meitenes, kuras ies un mammai stāstīs, ka man liekas, ka man tur tā ir vai šitā nav. Tā kā tas ir viens. Otrs, ja mēs runājam par jau pieaugušiem cilvēkiem, atgriežoties pie pieaugušajām sievietēm, varbūt, ka ir tas veids, kā vēl citādi paskatīties uz to, kas man it kā nepatīk. Ir populāri šobrīd Latvijā no ģipša izliet ķermeņa formas, sākot ar vēderu, rokām, tas ir gaidību laikā, arī krūtis un intīmā zonā, atlējumi vēlāk pārvērš mazās skulptūrās. Un mēs sazinājāmies ar šo darbu autori, mākslinieci Danu Sprulu, kuru tad izstāstīs, ka iespējams tas ir veids, kā to savu nepatiku mainīt pret, wow, varbūt patiesībā viss tur ļoti smuki ir.
Esmu intīmā atlējuma mākslinieca, taisu vulva atlējumus. Un sievietes lielākoties nāk taisīt vulvas atlējumu kā dāvanu savu mīļotiem vīrietim. Līdz ar to vīriešiem ļoti, ļoti patīk. Un tā, kad sievietes saņem šo dāvaniņu arī sev un ierauk sevi no malas, viņi tiešām novērtē, cik viņi ir skaisti un unikāli. Un, runājot par intīmo plastiku, es uzskatu, ka jaunais, lai sievieti jūtās labi savā ādā, nemalo pats sev. Un ja viņi ir izlēmums par labu šādam solim, tad kāpēc nē? Galvenais to darīt priekš sevis, savai labsajūtai un domājot par sevi.
Aleksandra, vai arī pēc fotosesijas kāda, kurai īsti lāga nepatika, kā viņa izskatās tur, teica, ka paldies,
jā,
viss ir labi.
Jā, jo mēs par to daudz runājam un sievietes bieži, tas ir absurdi, bet tā ir, ka sievietes bieži kautrēs parunāt par to ar savu partneri, pat ar savu vīru. Un viņi, tas sievietes domā, ka viņam nepatīk, bet viņam ir vai vienalga, vai viņam pat patīk. Un tā tiešām ir, es uzskatu, ka tā ir tīri psiholoģiska problēma. Nu, tas pats, ka vīriešiem. Vīriešiem arī gadrīz visiem sekulnieki viens ir zemāks, otrs augstāks. Bet es nezinu neviena vīrieša, kam tas nepatiktu un kurš aizdomātos par to, lai kaut ko tur koridzētu. Noteikti nebija tādu gadījumu.
Nē, man
nav bijis. Nu tad, Karlīna, varbūt skaidrs mūsu ķermenis, mūsu atbildība un tomēr pārdomāt cik reižu?
Un es teikšu, nevis pārdomāt vienai pašai, bet tiešām apmeklēt speciālistus. Un tad pārdomāt, nevis vārīties visu laiku tajā savā domā, nav labi, kamēr tas vārās beigās. Bet jā, parunāt ar ginekologu, parunāt ar psihoterapeitu. Viņi var parunāt arī ceru.
Jūs varat arī par to diskutēt TV3 mājaslapā, tv3.lv slīpsvītra zilonis un varat noklausīties vēlreiz raidierakstu platformā, jo tur mūsu raidījums arī ir pieejams. Paldies šodien sarunas dalībniekiem un es tikai atgādinu, paskatīsimies arī, kas mums nākamajā raidījumā.
Lauri, jau minēji, ka tu esi mēģinājis šīs zāles, kad tas īsti notika?
Izmēģināju. Efekts, protams, jā, viņš ir. Vienkārši mēģi, tu ir slikta duša.
Bet patiesībā tūlīt Latvijā ienāks pilnīgi jauns medikaments Mounjaro, kas būs domāts gan diabētam, gan arī aptaukojušamies pacientiem.